Мен сізе доғрысын айдарын. Бұғдай дәнәсі ері қачып өлмесе, екі дәне болып қалияр. Йөне өлейсе, көп қасыл берер. Бұ дүниеді жанының сөйян оны етіріендір. Әмма бұ дүниеді кім жанының егіренен болса, оны бақы яшайыш үшін сақлаяндыр. Кім маңа қызмат етмек ісілен болса, езімі ерсін. Мен нейреді болсам, менің қызметкерім де шол ерді болар. Маңа қызмат еден адамы атам хорматлар. Хәзір менің үрегім ғам құсса батяр. Мен нәмі дейін? Ей ата, мені шы пұрсаттан халас ет дейін мі? Йоқ, мен худ шы пұрсат үчін келдім мақрем. Ей ата, адыңы шоқратландыр. Шонда көктен мен адымы шоқратландырдым ве ене де шоқратландырарын дейін сес келді. Ол ерді дұран мәхелле мұны ешітіп, көк күрледі дейді. Салам, әзізлер. Ибадат мавзуғына бағышланан программамыза хош келдіңіз. Реббіміз Иса, оның өлімі, Құдайың шоқратыны адамлара көргізішіні білерді. Ве бұ шоқраты алып барьян екеджі ел болса, хачды. Еврейлері елланынан хаттың оқиян екенек, ол ердекі бір аята көзіңіз дүшчегі шүпхесіз. Келін, көзімізі, иманымызың көз башы ве кемілештірейджі Иса дікейлін. Ол, келжектегі шатлығы қоушымақ үчін масқарачылығы хич сайып, хачтақы өліме дөз келді ве Құдайың тақтының сағында отырды. Сіз арып, рухтан дүшміз ялы Иса хақты пікір едің. Ол, гүнелілер тарапынан көп әзіят чекіп, хеммісіне чыдады. Еврейлері 12-ші бап. Әділ оның хачтақы өлімі Құдайың бейік халас етмек мақсатыны амалы ашырды. Ері қачан дәні өлмейінче ол хасыл бермейер. Ері қачан дәні өлмесе ол яңылызлығынче ят верер. Әділ өлім тәзі хаяты алып келіп оны көпелтияр. Хезраты Иса ердегі шоқраты рет едіп, өзіні пес тұтып, хемме қол болды. Йөне оның бейлі табынлығы шоқраты алып келені шүпхесіздір. Біз хем ибадат еденімізді нәм үчін дүния келенімізі, Құдайың бізе болан мақсаты амалы ашмағына үнісімізі қаратып, ибадат етмегіміз керек. Біз хем ибадат еденімізді, Құдайым, вақты сағаты келді. Бұ дүниенің сыйнықларына мүптела болып, шол күнәкер дүниядан лезет алып яшамақ орнына сенің ирадаңы берджа етмек вақты сағаты келді дейіп айтмағымыз керек. Хеммесінің өз вақты сағаты бар. Йөне бір күн барымыз нәтиже чықаршымыз анық. Біз я бұ дүния қызмат едес, яды Құдай біз арқалы бейік ішлері амалы ашырмағы үчін бейл бағылияс. Сайлап бізің еліміздедір. Бұ яланчы дүнияның өзінің вақтлайын шатлықлары мұй, яды Құдайың әбеді халас етмегі ве сөйгісі мұй. Хезраты Иса айдышы ялы адам екі хожайына бір ялы қызмат едіп білмейер. Шоның ялы, біз хем бірден кі хем дүния, хем Құдая бір ялы қызмат едіп білмейіз. Сізің сайлауыңыз нәйілі болар. Яда, ертеден шу хақта пікірленіп, тәзі хаятыңызы башлияңыз мұй. Менімче, ең доғры ел бұ бүгін. Бүгін хем бәрді дұрсын әділ шу вақт, ең аматлы вақттыр. Чүнкі ертеркі күн хәлі берілмедік. Бүгінкі күні болса, Құдай сізе беріп болан. Пұрсаты елден чықарман, әзізлер. Егер де сізің ибадат мәттәжіліңіз болса, бізің сайытымыздан пейдаланып, бізі хабар қалдырын. Біз сіз үчін ибадат едес, атларыңыз ифира көй верілмейер. Ребіміздің мерхеметі барыңызы яр болсын. Хош сағаман болын.